Сергій Плохий. По червоному сліду. Частина четверта. Втеча з раю. Розділ 23. Плани міняються. Кур'єр КДБ був у доброму гуморі і, протягуючи листа Інге, сказав: «Танцюйте». Він привіз звістку від німецьких родичів дівчини, переконаних, що вона з чоловіком живе в Польщі. На конверті значилася їхня варшавська адреса. Інге російських звичаїв не знала, та й настрою жартувати не було. Конверти було розпечатано, але кур'єр жартома сказав, що не мав часу читати, і спитав, що пишуть. Лапки відкриваються. Я не міг стриматися і різко спитав його, що це має означати. Це ж наші листи, згадуватиме Сташинський. Він сказав, що листів не відкривав, що вони вже в такому вигляді прийшли з Польщі. І я сказав, що коли справа піде так далі, то буду змушений вжити якихось заходів. Війна скінчилася 17 років тому. І я не можу допустити, щоб мої листи хтось відкривав. Коли справа піде так далі, я цілком припиню листування або поскаржусь. Кінець цитати. Така бурхлива реакція спантеличила кур'єра.
Летять голуби, летять білеє, той не голуби, той не білеє.
Інге і Богдан були дуже розгнівані. Спочатку прослуховування, тепер перлюстрація. Вони не збиралися цього терпіти і поскаржилися Богдановому начальству. Повернувшись з відпустки і дізнавшись про цей випадок, Сергій Саркісов намагався заспокоїти Сташинських. Але його пояснення і запевнення звучали плутано. З одного боку, він казав, що КДБ повністю довіряє Сташинському. З іншого визнав, що листа відкрили у Польщі за наказом комітетчиків. Куратор сказав, що вся іноземна кореспонденція підлягає цензурі, і він сам, мовляв, не виняток, якби листувався з кимось в Європі. Тут він мав слушність. КДБ нікому не довіряв. І, як всяка інша розвідка, намагався повністю контролювати своїх агентів. Після цього Сташинські отримували листи у заклеєних конвертах. Але перлюстратори працювали недбало або просто погано знали німецьку. Подружжя не могло не помітити, що іноді листи приходять у неправильних конвертах. Саркісов валив усе на німецьку і польську владу. На них КДБ, мовляв, управи немає. Блощиці у квартирі. Прослушка під шпалерами, розпечатані конверти. Богдан з Інге були раді взяти паузу і відпочити від Москви на селі подалі від КДБ й чужих рух. Наприкінці серпня вони вирішили поїхати в Богданове рідне село Борщовичі під Львовом. Богдан хотів познайомити молоду дружину зі своєю родиною, батьком, матір'ю та двома сестрами. Але сказати легше, ніж зробити. Начальство не хотіло, аби Інге зустрічалася з Богдановою сім'єю та дізналася його справжнє ім'я. Богдан проігнорував застереження комітету і наполіг на поїздці. Вони провели в Борщовичах майже місяць і повернулися в Москву наприкінці вересня. Богдан сказав родичам і сусідам, що зустрівся з Інге у Москві, де вона нібито навчалася. Вони закохалися і одружилися. Інге справила сильне враження на місцевих жінок. Елегантно одягнена іноземка, що завоювала серце їхнього симпатичного сусіда, викликала заздрість. Лапки відкриваються. Я пам'ятаю, як Богдан приїжджав додому зі своєю жінкою, згадувала потім сусідка його батьків. Німкеня була високою, стрункою, з короткою зачіскою, як нині бачу. На ній суконка в горошки, широкий пояс із бляшкою. Вона цікавилася усім, але нічого не розуміла. Богдан усе перекладав. Кінець цитати. Стосунки Богдана з родиною не були безхмарні. Родина і сусіди були вражені, коли Богдан, студент Львівського пединституту, почав працювати на КДБ. Родина, що спочатку підтримувала його харчами в напівголодному місті, припинила це робити і припинила стосунки з сином і братом. Коли НКВС почав арештовувати в селі людей, пов'язаних з підпіллям, підозри впали на Богдана. Він запевняв, що нікого не зраджував, але йому ніхто не вірив. Родичі заарештованих покладали вину не тільки на Богдана, а й на всю його родину. Колись авторитетна родина стала ізгоєм. Їх погрожували вбити. Сташинські не наважувалися виходити з дому потемно і забили вікна дошками.
Співаночку всі друзі співали, як на горі на Вільшенськім біс починали, як у ліс починали кривовенький данець, а хто це сядіс починали.
Чекістська кар'єра завела Богдана у Львів, потім у Київ, і він нічим не міг зарадити. Та родина й не прийняла б його допомоги. Він надсилав їм гроші із Києва, але відповіді не отримував. Врешті-решт він надіслав сім'ї сердитого листа і написав, що одного разу вже врятував їх від в'язниці, але вдруге цього не робитиме. На відновленні контактів із сім'єю наполіг київський куратор Сташинського Відправляючи його за кордон, комітет хотів чимось прив'язати його до рідних, щоб у разі чого мати важелі впливу на агента. Сестри, батьки не хотіли його й бачити. Врешті-решт, у січні 1954 року він відновив стосунки з родиною через старшу сестру Ірину. Вона сказала, що він може приїхати додому, але без благословення батьків він на це не наважився. Батько погодився зустрітися і сказав, що дозволяє синові приїздити додому. Тільки тоді Богдан ризикнув з'явитися в рідному селі. Та його стосунки з родиною все одно були далекі від теплих. Сестра Марія не сказала йому ані слова. Мати спитала, чи справді він убив Маріїного жениха Івана Лабу. Але Сташинський відповів, що не може про це говорити. Мати примирилася із сином, сказавши, що Лабу все одно рано чи пізно вбили б. Вона старалася про все забути. Богдан розповідав, що працює на секретній радіолокаційній станції і не може приїздити часто. Батько Сташинського, однак, знав, що насправді він працює в КДБ. Він регулярно зустрічався з офіцером КДБ, який передавав гроші і листи від Богдана. Якось батько попросив навіть цього чоловіка допомогти сестрі Сташинського Ірині, з якою у Богдана були особливо близькі стосунки, придбати квартиру у Львові. Йому пішли на зустріч. Згодом Ірина назве свою доньку Богданою, можливо, на честь брата. Тепер у сім'ї були гроші, що викликало заздрість сусідів і сприяло чуткам, що їм платять за зраду односельців. Новина про вбивство Степана Бандери дійшла в Борщовичі через західні радіоголоси і чутки, але ніхто в родині й уявити не міг, що смерть – символ опору радянській владі на совісті їхнього Богдана.
На коліна так зачев стріляти. Куля грудьму проламала і дало їм все знати.
Родина Сташинських не була в захопленні від шлюбу сина з Інге. Невістка, яка не говорила ні російською, ні українською. Їм не сподобалося. Але нема куди дітися. У селі їх приймали гостинно. Сусіди Сташинських згадували, що Богдан з Інги багато часу проводили в саду. Ще вони їздили до Львова, а там Інги мало сподобатися більше, ніж у Москві. Львівська архітектура, ратуша, площа, ринок могли нагадати їй рідну Німеччину. Не рахуючи двох передвоєнних років, польський, а до того австрійський Львів жив під радянською владою тільки з 1944-го і тільки після війни, яка забрала поляків і євреїв, він став суто українським містом. Радянські екскурсоводи підкреслювали давнє руське коріння міста, його українське минуле і нібито сильний зв'язок з Росією. Неодмінно зауважували, що на початку 18 століття у Львові побував Петро І, він вів переговори з польською шляхтою, аби зібрати союз проти Карла XII. Українці справді віддавна жили у Львові, але більшість людей, яких Інга бачила на вулицях у серпні-вересні 1960 року, перебралися в місто з довколишніх сіл після війни. Богдан Сташинський Один із десятків тисяч селян, які приїхали до Львова у пошуках освіти і кращої роботи. Це було місто його молодості. Тут, наприкінці 40-х років, він вступив до педагогічного інституту. Дві його жертви також замолоду жили у Львові. Степан Бандера вивчав лісове господарство, але в Ребет його дружина право. Богдан цього не знав, а якби і знав, то не міг сказати Інге. Вона гадки не мала, що робить її чоловік у КДБ.
Як знаєш ти когось, кого полюбив, тоді пізнаєш всю красу життя.
Гуляючи вулицями старого міста і садками Борщовичів, подружжя вільно говорило про майбутнє. Прослушки тут не було. Інге чекала дитину. Цей факт від КДБ вони приховали, але невдовзі доведеться повертатися в Москву, а там цього не сховаєш. Тіло рано чи пізно викаже секрет. Дитину зачали, ймовірно, наприкінці липня, коли подружжя знайшло загадкові дротики. Крім того, у квартирі працювала прослушка. Через день після повернення сташинських лиманів з України Сергій Саркісов порушив це питання. Він почав здалеку, нагадавши, що в їхній ситуації не може бути секретів від начальства, навіть якщо йдеться про особисте. Богдан зрозумів це як натяк. КДБ знає про вагітність, тому він, в лапках, добровільно повідомив новину. Здивування чекіст не виявив і сказав, що народження дитини може все змінити. Саркісов із притиском спитав, чи не хочуть вони зробити аборт. Та Інге і Богдан хотіли цю дитину. Саркісов не заперечував, але цим справа не закінчилася. Лапки відкриваються. Пізніше він висловився ясніше, хоч не у формі наказу, але все ж досить чітко він сказав, що було б краще, коли б моя дружина погодилася зробити аборт. Лапки закриваються, згадував Сташинський. Подружжя не збиралося цього робити, але змінило тактику. Ставити незручні питання почав Богдан. Він, як завжди, почав із пояснень, чому пропозиція КДБ добра в принципі, але неможлива на практиці. Інге, мовляв, мала проблеми з вагітністю раніше, і лікар сказав, що їй доведеться робити операцію, якщо вона захоче народити. І от, несподівано, вона завагітніла, і вони дуже задоволені, що обійшлося без медичного втручання. У такій ситуації вони не хочуть ризикувати і робити аборт. Саркісов відмовився від ідеї аборту, але запропонував подружжю віддати дитину в дитячий будинок, запевнивши, що віддати дитину країні – це велика честь. Вони сказали рішуче, в лапках, ні. Врешті-решт комітет поступився. Їм дозволили народити. Сташинські опиралися і на якийсь час досягли свого. Але Богдан невдовзі помітив, що ставлення начальства до нього починає мінятися. Уроки німецької припинилися. Ельвіра Михайлівна, репетитор з німецької історії, географії і етикету, раптом кудись зникла. Саркісов сказав, що її відправили на захід. Сташинському не було що робити, крім як завершити кілька перекладів, замовлених комітетом. Богдану казали, що його вивчать на перукаря, і разом з дружиною вони зможуть відкрити свою справу на заході. Але тепер припинилися постійні розмови із Саркісовим про їхнє майбутнє на заході. Вони більше не говорили про, в лапках, легенду, яку агенти мали твердо засвоїти в найменших деталях. Коли у вересні 1960 року київські чекісти спитали московське начальство, чи переслати у столицю особову справу Сташинського, їм відповіли: «Хай поки що лежить у вас. Знадобиться вона чи ні, мало стати зрозуміло в середині жовтня». Існувала не нульова ймовірність, що справу доведеться здати в архів. Богдан дізнався, що його статус у КДБ змінився, коли 3 грудня 1960 року, майже через рік після аудієнції в Шелепіна, куратор привів його на зустріч з іншим важливим чоловіком, який відрекомендувався Володимиром Яковичем, начальником відділу на Луб'янці. Насправді, генерал-майор Володимир Якович Баришніков був заступником начальника управління в лапках С, першого головного управління КДБ. Створене 1957 року, це управління опікувалося нелегальною зовнішньою розвідкою. Його першим керівником був Олександр Коротков, майбутній голова апарату КДБ у Карлсгорсті, який повідомив був Богдану про нагородження орденом Червоного прапора. Впливовий співрозмовник Богдана був чоловіком приземкуватим, нижчого за середній зросту, і мав на вигляд свої 60 років. Перед революцією він закінчив німецьке комерційне училище в Петрограді. Наприкінці 20-х пішов служити в розвідку і уславився під час війни радіоіграми з Абером. Прогрес у технологіях відкривав нові можливості. До Баришнікова з повагою ставилися в чекістських колах. Він мав репутацію людини з науковою жилкою. Підлеглі запам'ятали, що він постійно нависав над заваленим паперами столом. Баришніков був короткозорий, але відмовлявся носити окуляри. Привітавшись із Сташинським, Баришніков почав розмову у звичній м'якій манері. Спитав, як Інге, чи вдається їй впоратися з новим життям і дефіцитом продуктів. Богдан розумів, звідки ростуть ці питання, але вирішив зробити добру міну і сказав, що жодних проблем нема. Він запевнив Баришнікова, що їм подобається жити в Москві, і вони призвичаїлися до місцевого асортименту. Баришніков змінив тему. Зважаючи на близькі зміни в родині Сташинського, деякі робочі моменти слід організувати інакше. Липки відкриваються. Витривалий час вели життя волоцюги і не мали ніколи постійного осідку. Тепер ви одружилися, матимете дитину, і зрозуміла річ. Коли вже буде дитина, ви повинні мати стале помешкання, де ви могли б постійно жити. Кінець цитати. КДБ або відклало, або скасувало намір відрядити їх з Інгою за кордон. Жити вони мали в Москві. Берешніков запевнив, що Сташинському не доведеться дбати про гроші. КДБ платитиме йому зарплатню 2500 рублів, і він матиме змогу продовжити навчання. Богдан відреагував спокійно, але далі розмова повернулася на гірше. Барышніков заговорив про плани Сташинських провести Різдво у Східній Німеччині з родиною Інге. До поїздки все було готове. Богдан з куратором навіть купили подарунки для родини і замовили квитки. Подружжя також підготувалося провести якийсь час у Варшаві, аби Інге ознайомилася з польською столицею. І за святковим столом у Дальгові змогла відповісти на питання про тамтешнє життя. Богдан сподівався дістати остаточний дозвіл на поїздку від старшого чекіста, імені якого куратор не називав. Тепер йому сказали таке. Лапки відкриваються. Ми пообіцяли вашій дружині, що вона може без труднощів їхати і може затриматися також у Варшаві. Але вас ми не можемо пустити до Берліна. Лапки закриваються. Богдан був шокований. Найгірші сподівання ставали реальністю. Перед зустрічю він не виключав, що КДБ дізнався про їхні з Інги ставлення до радянського режиму і можуть бути неприємності. Богдан не сказав про свої відчуття дружині, сподіваючись, що все буде добре, принаймні він якось викрутиться. Але слова Барышнікова все сильно ускладнили. Генерал розповів, що за повідомленням джерел КДБ в американській і західно-німецькій розвідці почалося розслідування загибелі Бандери і Ребета, і Сташинського можуть викрити, якщо він повернеться до Берліна. Показуватися в місті, де нема чіткого кордону, небезпечно, але в майбутньому він зможе їздити до Західної Німеччини, оминаючи Берлін, сказав Барышніков. Без дружини, яка природно захоче побачити батьків і в такий спосіб може підставити Сташинського. Лапки відкриваються. Він хотів нас розлучити, згадував Сташинський. Вся ситуація змінилася. Кінець цитати. Зустріч закінчилася. Богдан мав про що думати. Слова Барышнікова не залишали сумнівів, що КДБ хоче когось, одного Богдана або Інге, лишити в Москві заручником. Чекісти відпускали Інги в Берлін і розраховували, що кохання змусить її повернутися. Комітет був готовий відправити Богдана на захід після народження дитини, сподіваючись, що він з любові до родини не втече з СРСР. Барышніков намагався перетворити проблеми зі Сташинським, його любов до німкині Інги і народження дитини на козир КДБ. Мозок Богдана свердлила й інша думка, вони йому більше не довіряють. Він був не тільки виконавцем, а й свідком злочинів КДБ за кордоном. Богдан добре знав, що КДБ може зробити з небажаним свідком. Невже їх з Інги підозрюють? Невже їхнє життя в небезпеці? Лапки відкриваються. Я мусив враховувати можливість, що з нами обома щось трапиться, згадував Богдан. Після розмови з генералом, квадратні.
Але
дужки Володимиром Яковлевичем я подумав, що треба попередити дружину, що з нею може щось трапитися. Так само, як зі мною. Я розумів, що треба на щось зважитися. Я мусив вирішити, що робити. Інших варіантів для мене не лишалося. Лапки закриваються. Але що саме він міг зробити за тих обставин? Налагодити стосунки з КДБ? Втекти на Захід? Богдан дедалі більше боявся за їхнє життя. І перший варіант поступово відпадав. Другий теж був мало реалістичним. КДБ не відпускав його з країни. Попереду була безвихідь.